salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Dənəliyər hadisələrinə görə həbs edilən Rıza Nuriyevin ölümündən 2 il keçir.
Özü danışırdı, onu demək qoyundurublar yanvar ayında. O soğuk havada, markada, polis şöbəsində, tüm günü ikildi səhərə qədər polis şöbəsində saxlayıblar, işkəncə verdilər.
Tovuz rayonu Düz Qırıqlı kənd orta məktəbində sinif otaqları necə qızdırılır?
Uşaqdan pul yığılır, yoxsa uşaqdan pul yığılmasa nə odun yoxdur, nə istilik yoxdur. Pul verməyən uşaq da odun gətirir. Bizə deyir, valideyn deyir, 10 maat gətir, mənim özüm aylığım nədir ki, mən uşağa 10 maat verim?
Tovuz rayonunda sosial müavinət almaq istəyən insanlar hansı şərtlə üzləşirlər?
6 aylığını ver bana, 6 aylı sən ol, onda düşür. Ya 8 aylı ver bana, 4 ay sən ol.
Və ən nəhayət, rayon icra aparatlarının web saytlarında nə var, nə yoxdur.
Ümumiyyətlə, icra hakimiyyəti başçıların saytı açıq desək onların qəzetlərinə bənziyir. Yəni, necə ayda bir dəfə 500 min kirajla qəzet buraxırlar. Yəni, onların saytları da o səviyyədədir. Bunlar qapalı işləməyi çox xoş deyirlər.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bütün bunlardan daha təfsilatlı danışacaqlar. Ötən həftə bənənlər hadisələrinə görə həbs edilən Rıza Nuriyevin ölümünün ikinci ili tamam oldu. Ancaq keçən bu illər ərzində nə Rıza Nuriyevin ölümünün səbəbləri araşdırıldı, nə də məlum bənənlər hadisələrinə hüquqi qiymət verildi. Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu Rıza Nuriyevin ölümünün ikinci il dönümündə həmin məsələlərlə bağlı bir sıra məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Fevralın 23-də AXCP Culfa rayon təşkilatının keçmiş sədri Rıza Nuriyevin ölümünün ikinci il dönümü tamam oldu. Rıza Nuriyev 2010-cu il yanvarın 5-də Bənənyər hadisələri ilə bağlı tutulub. 2009-cu ilin dekabrında aşura mərasimi zamanı Bənənyər kəndində polislə qarşı durma yaranmışdı. Bundan təqribən 10 gün sonra Naxçıvan polis və daxili qoşunları kənddə əməliyyatlar keçirərək həbslərə başlamış və bir neçə ev, şəxsi əmlak dağıdılmışdı. Onda həbs edilən Rıza Nuriyev də 18 gün saxlandıqdan sonra yanvarın 23-ü azadlığa buraxılmışdı. Fevralın 22-ci səhhəti ağırlaşan Rıza Nuriyevi yaxınları Naxçıvan şəhər xəstəxanasına aparıblar. Bir gün sonra 2010-cu il fevralın 23-də xəstəxanada vəfat edib. Həkimlər Rıza Nuriyevin ürək çatışmazlığından öldüyünü desə də, əqədaşları və yaxın dostları mərhuma həbsxanada ağır işgəncələr verildiyini indi də iddia edirlər. Həmin dövrdə AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri olmuş Asəf Qudiyev deyir ki, Rıza Nuriyevin ölümünə səbəb elə həmin işgəncələr olub.
Gündə əhali cəmaatının qalxmasının bir alaşa törədisi polislər olmuş. İndiyə qədər Naxçıvanda həm aşırı taşıra günü insanlar mətədə axışır, onların da bir haqqıdır. Polislərin onlara qarşı sərt rəftarına cavab olaraq cəmaat kör təbii şəkildə orada qalxırlar, uşaqların tələb etmək üçün. Bunlar da istədirlər ki, hakimiyyət güya ki, bu təşkil olunmuş xüsusi bir hadisədir. Naxçıvanda indiyə qədər olmayan bir hadisədir. Qadınların, uşaqların zəvi şəkildə böyük həbsxanaya salınması.
Asya Qulyev deyir ki, yerli hakimiyyət Rıza Nuriyevi hadisələrin təşkilatçısı kimi həbs etsə də sonradan heç bir sübut olmadığından onu azad ediblər.
Hadisələrin qurbanı getdi. Həbsxanadan çıxandan sonra onunla görüşdü, biz söhbət elədik. Özü danışırdı, onu demək soyundurublar yanvar ayında o soğuk havada, markada, polis şöbəsində. Bütün günü gecə səhərə qədər polis şöbəsində saxlayıblar, işkəncə verdilər. Mən özüm də gördüm, onun ayaqlarında hələ də göyərmiş yerlər var idi. Və tanından sonra da hədə qorxur gəlmişdilər ki, həkimə də getməsin, həkimə müzakirət eləməsin.
Asif Qulyev deyir ki, aldığı zərbələrdən və paltarsız vəziyyətdə bir sutka soyuqda saxlandığından Rıza Nuriyevin ağciyərində ciddi problemlər yaranmışdı. Onun bildirməsinə görə dostları və qohumları onu Türkiyəyə müalicəyə aparmaq qərarına gəlmişdilər.
Qorxurdu, çəkinirdi ki, xəstəxanada ona nəsə eləyərlər. Hazırlaşırdı ki, sözsüz ona ya Bakıya, ya Türkiyəyə getsin, müalicə olursun. Ancaq düşünmürdü, yəni özü də fikirləşmirdi. Böyləndən sonra o zədələrdən ağciyərdə zədəmada gəlmişdi. Ondan heç birimizin xəbəri olmadı. Vurub bir də vəziyyət ağırlaşında aparırlar xəstəxanaya. İlkin həkimlərin variantına görə ürək çatışmazlığından infa getiribdi. Ötməsindən baxmayaraq onun ağrı hadisini biz hələ də çəkirik. Həm hörmətinə görə, həm əqidəsinə görə, həm bəyanatına görə qururlu bir insanıdır. Bizim üçün böyük bir işçidir. Hər zaman onu yaşayacağız. Zaman gələcək inşallah Rıza Nuriyevin də rəhmətliyin, fədakarlığının, o bəyanatının əməl qiyməti veriləcək. Hamısı qalbimizdə yaşayacaq.
Aysa Quliyev deyir ki, üstündən 2 il ötməsinə baxmayaraq, nə Bənənyarda baş verən hadisələrə, nə də Rıza Nuriyevin ölümünə hüquqi qiymət verilib. Rıza Nuriyevin oğlu Pərvin Nuriyev də atasını yaxşı bir insan kimi xatırlayır. Pərvin Nuriyev deyir ki, atası həmişə kətdəki kasıblara əl tutub, mübahisəli məsələləri ağsaqqal kimi yoluna qoyub. O deyir ki, Bənənyar hadisələri başlayandan atası gənclərin önünə çıxıb onları qarşı durmadan çəkindirməyə çalışırmış.
Mənim atamın o hadisələrin heç bir əlaqəsi yox idi. Ancaq bu ancaq inanın, Allah and olsun, qırdığımız zaman çatdı. O gənclərin elə o qədər coşmasını, yəni kənd aqsaqqalı kimi, sözü çıxan adam kimi ondan qabağına çıxmaq. Yəni bizim tükanımız yoxdur, çaysımız yoxdur, heç bir şeyimiz yoxdur ki, bizim namatım da çıxsın, onun davısını elə. Yani... Sadəcə və sadəcə o gənclərin qarşısını aldı. Ondan sonra da çıxanlar da mənim atamın el aqsaqqalı sözü çıxan adam olduğuna görə dedilər, yüzəm aldım bizim sözümüzü tezsin. Ondan sonra da elə mənim atamın üstünə yıxdılar, dedilər ki, o daşdadır.
Fərvin Nuriyev deyir ki, Bənənyar hadisələri zamanı onu və qardaşını atasından əvvəl həbs ediblər.
Bizim nə günahımız var idi ki, nə günahımız var ki, mən dağda olmuşdum, kətdən mənimlə qardaşımın heç bir əlaqəmiz olmayan, yəni o haqqısaqlarda kətdə də olmamışdı. Heç o hadisələrlə bir ilişkimiz də yox, oydu başda siyahıya bizim adamımızı yazmışdılar. Bizi tutmuşdular, dağdan tutdular, bizi qardaşımla mənə apardılar. Sonra biz deyilmə, biz atamızın nətə tutulmağını görməmişdik. Biz türmədə olanda atamı gördük ki, gətirdilər.
Pərvin Nuriyev deyir ki, atası həbsxanadan buraxılandan sonra səhhəti normal olub. Fevralın 22 səhhəti qəfil pisləşdiyindən xəstəxanaya aparıblar.
Xəstələnməmişdən bir gün qabaq danışmış. Danışan müddətdə dedim ata nə tərsən, necəsən, nə eləyirsən. Dedi, yaxşıyam, narahat olma, dedi. Bir gün sonra bizim burada kətdə qohum var idi. O mənə zəhvir dedi ki, sən haradasan, dedim, belə dağdayam. Dedi, atan xəstələnib xəstəxanaya götürüblər. Elə eləncənə. Bildim, xəstəxanaya getdik. O türmədən gələndən bir ay sonra öldü. Daha düz bir ay tamam olandı rəhmətə getdi. Valla Trump dedilər, amma nədən Trump olduğunu heç bilmədik. Heç o kağızız adı da almadıq biz. Götürmədik orada.
Vermədilər ya, almadıq.
Yox, orada düzgün diaqnoz yazmadılar, mən də almadım kağızını.
O vaxtla Naxçıvan Daxili İşlər Naziri, nə də Naxçıvan Ombudsman Aparatı Rıza Nuriyevin ölümü ilə bağlı heç bir açıqlama verməmişdilər. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə Rıza Nuriyevin təcərxanada işgəncələrə məruz qalması barədə iddiaları rədd etmişdi. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilirdi ki, nə Bakıda, nə də Naxçıvandakı təcərxanalarda işgəncə hallarına yol verilir.
Hələ də gec deyil, obyektiv hüquqi araşdırma ilə indinin özündə belə Rıza Nuriyevin ölümünün səbəblərinə aydınlıq gətirmək olar. Bilmək olar ki, Rıza Nuriyevə o vaxt işgəncə verilib-verilməyib və onun soyuq yanvar gecəsində saxlandığı təcridxanada soyundurulması ilə bağlı iddialarda Əlahəzrət həqiqətin payı nə qədərdir? Hərçənd bu, bizdən daha çox hüquq mühafizə orqanlarından asılı bir məsələdir. Bu məsələyə burada hələlik nöqtə qoyub, sizə indi də soyuqla baş-başa qalan Tovuz rayonu Düzqırıqlı kəndinin məktəblərindən bəhs edəcəyik. Bu günlər həmin məktəbə baş çəkən əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı şagirdlərinin evlərindən odun daşımasının şahidi olub. Hər halda neftlə zəngin dəyəri milyardlarla ölçülən layihələrin gerçəkləşdiyi bir ölkədə bunu təfsilatı ilə eşitmək maraqlı olar.
Tovuzu əhatə edən dağların və bizi bu rayona aparan yolların ətəyindən qar hələ də tam əriməyib. Rayonun kəndlərinə girəndə əksər evlərin bacasından qara tüstü görünür. Kəndlilər deyir ki, burada hamı evini qış aylarında odun sobası ilə qızdırır. Tovuzun bir neçə kəndində mavi yanacaq verilsə də əksəriyyəti buna həsrətdir. İşsizlikdən əziyyət çəkən kəndlilər kommunal xərcləri ödəyə bilmədiklərindən danışırdılar. Tovuzun Düzqırıqlı kəndinin girəcəyində üzü tüstüdən az qala qara rəngə boyanmış məktəb binası görünür. Demək olar ki, hər sinif otağından bir boru uzanır. Bu, odun sobalarının borularıdır. Məktəbin ümumi darvazasından 5-ci sinifdə oxuduqlarını deyən şagirdlər doğranmış odun daşıyırdılar. Şagirdlər müəlliməmiz acıqlanar deyib mikrofona danışmasalar da bildirdilər ki, bugün yoldaşlarından birinin növbəsidir və atasının maşını ilə evlərindən xeyli odun qoyub gətiriblər. Köməkləşib sinif otaqlarına aparırlar. Əllərində 3-5 odun tutan balaca balaca məktəblilər deyir ki, hər gün bir uşaq odun gətirməli və ya odunun pulunu müəlliməyə verməlidir. Valideynlər isə uşaqlara odun pulu verməyə gücləri çatmadığını deyirlər.
Şərait burada çətindir, təkcə odun problemdir.
Ha, məktəblərdə necə istirik sistemi varmı?
O da ancaq odunla, uşaqdan pul yığılır, uşağın pulunla alınır. Yoxsa uşaqdan pul yığılmasa nə odun yoxdur, nə istilik yoxdur. Ya pul verməyən uşaqda odun gətirir. Qızım var, bu dəqiqə xəstədir, yatır da, balinsədə yatılanır. Odun yoxdur.
Məktəb soyuqdur.
Bizə deyir valideyn deyir 10 manat gətir, mənim özüm aylığım nədir ki, mən uşağa 10 manat verim. Deyirəm vallahi ki, deyir onda odun gətir. Deyirəm mənim öyümün odunu varmı ki, mən sağ odun gətirim. Mən də güclə dolandım.
Digər valideyn Sahibə Məmmədova isə deyir ki, müəllimələr kasıb ailələrə güzəşt edir. İmkanı olmayanlardan 10 manat yox, 4-5 manat alırlar.
Mənə ilə qızılır məktəblər?
Odun puşlar var. Məktəb açılan vəzələr uşaqlardan yığırlar, biraz da özləri. 4 manat, 5 manat ailənin vəziyyətinə baxır o. Uşağın ailəsinin vəziyyətinə baxır ki...
Siz təxvidə qədər verirsiniz?
5 manat.
Tovuz rayon Düzqırıqlı kənd 1 saylı tam orta məktəbin direktoru Xatirə Xasiyeva da şagirdlərin evlərindən odun gətirməsini inkar etmir. Deyir ki, sağ olsun, valideynlər soyuq aylarda təhsil ocağına dəstək olurlar. Ancaq şagirdlərin valideynlərindən konkret pul yığılmasını təqzib edir. Üstəlik deyir ki, hökumət neft və odun tədarükü görür.
Odundan da kömək olur, anifindən da kömək olur. Yaxşı. İndi Allah qoysa yadəliyim, o da söz verir təhsil şöbəsi, təhsil naziri tərəfindən. Söz verib fərmanlarım oturmuşuq. Bunu yayın atabiliyən sistemi edirələr. Təmin olunur da, təmin olunur. Valideynlər deyilir, imkanlı valideynlər deyilir. Bizə şagird valideyn asosiasiyası var, məktəblə valideyn, onların vasitəsində kömək olunur.
Valideynlərin şikayətlərinə gəldikdə isə direktor deyir ki, yardım edən valideynlər könüllü təşəbbüs göstərənlərdir. Tovuzun Düzqırıqlı kənd orta məktəbində 600-dən çox şagird təhsil alır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Tovuz rayonundan söhbətimiz bununla bitmir. İndi isə bu rayonda sosial müavinət almaq istəyən insanların üzləşdiyi çətinliklərdən, daha doğrusu şərtlərdən bəhs edəcəyik. Görək o hansı şərtlərdir ki, Tovuz rayonunda sosial müavinət almaq istəyən insanlar onunla tez-tez qarşılaşdıqlarını iddia edirlər. Beləliklə Günur Raqif qızının növbəti reportajını dinləyək.
6 aylığını ver bana, 6 ayda sen ol, onda düşür. Ya 8 aylı ver mi, 4 ay sen ol. Sosyal deyirler ki, orada kim güzeldir onu deyirler.
Tovuzun aşağı Ayblı kənd sakini Nurlan Cəfərli sosial yardım alarken onun qarşısına qoyulan şərtdən narazılıq edir. Deyir ki, təxminən 2 ilə yaxındır rayon sosial müdafiə mərkəzinin qapısını döyür. Lakin get-gələ baxmayaraq ona sosial yardım təyin olunmur. Tovuzun həmin kəndində söhbətləşdiyim əksər sakinlərin deməsinə görə sosial müdafiə mərkəzində qayda belədir ki, yardımın bir neçə ayını fonddakı sənət düzəldənlərə verməlisən ki, sənə yardım təyin etsinlər. Bəziləri də ümumiyyətlə onları mərkəzin qapısından buraxmadıqlarından giley etdilər.
Valla, mən dəfələrlə o pensiya idarəsinə getmişəm. Gedirəm iş, mən qapının çək qoymurlar.
Həllə, bax, bizə devlət tərəfindən ayrılan sosial yardımlar var. Bax, onu heç ala bilmir. Kimə paloncudur, ona verilmir. Lazımsız adamlara verirlər, lazım olan adama vermir. El adam var, bir ödəb, dörd baş ailəzi var. Heç az, heç az da işləmir. Nə də düzəldə bilmir sosial yardım. Get gəldən yorulur, hava 5-10 matında. Eləmişik, rayon sosial mədəniyyət adına izə edirik. Get bir ayda sonra eləsin. Mən dekabr ayının birindən buraya bəlkə 5 dəfə getmişəm.
Tovuzun Düzqırıqlı kəndində fəhlələrin yığıldığı qışlıq adlandırdıqları yerdə də ünvanlı sosial yardım ala bilməməkdən danışdılar.
Mənə də deyir ki, sənə düşmür, evin var, mən heç bir yerdə işləmirəm, bax elə qışlaqda dururum. Elə gənclərin iş yeri bax buradır. Burada durur, var, ömrü edirik, biz kənd çay içir, yenə gəlir, burada dururum. Ayrı bir iş yerimiz yoxdur.
Evim yoxdur, şuağım da fırçası əridir. Deyir, sosial da düşmür.
Ürəkləri dolu olan əli qabarlı fəhlələr başqa sosial problemlərdən də danışdılar.
Qonşu məktəbə gedir, onu süt pulunu hökumət 75 manat pul verir. O süt pulunu götürə bilmir, yəni gedir oraya deyirlər ki, olacaq bu ay olacaq, o bir ay olacaq. Aylar gözdür gəlib çıxır, illərlə gəlib çıxır. Qonşu məktəbə gedir. Vallahi qışatdı lazım şeylər elə bunun o süt pulunu ala bilmir.
Uşaq üçün biz peyvənd elətdirəmirik, deyir pul ver, müraciət edir, səhər gəl, bu gün gəl, axşam gəlsə. Peyvəndə də pul.
Aşığımız yox, qazımız yox, suyumuz yox, bir maşınımız var, onun su daşıyırıq qapımıza. Asəsində yaşayırıq.
Bir zərcə odunu 100 manat, 50 manat alırdı. Bax, qazı satır 50 manat.
Apar başqa hardan oruq eləyə
satır. Aşığımız yox, qazımız yox.
Bir belə Azərbaycan dövlətinin bir transformator alıb 30 sakinə quraşdırmaq imkanı yoxsa da bu dövlət deyək yaşamağa dəyməz. Allahın dostu, büyükü zamanı işıqsız yaşamaqdansa da türmədə gif yaşama işıqda min dəfə yaxşıdır. Uşağımız ağlayır, tapamıraq ki, evin has gündündə ağlayır.
Niyə hərbiyə məni çağıranda, hamıdan qabaq birinci məni çağırdılar? Özüm də müvalid idi. Evim uçdu, bir nəfər mənə yaxın gəlmədi. 35 manatda cəmi pensiya alıram, nə sosial yardım alıram, nə heç.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Mahmud Hüseynov isə kəndlilərin onlardan pul alması ilə bağlı dediklərini inkar edir. Rəsmi rəqəmlərdən danışan mərkəz rəisi bildirir ki, təxminən rayon əhalisinin 40%-nə ünvanlı sosial yardım təyin edilib.
2441 ailə, iş yeri olmayanda indi pay torpağı var, zamatın olan torpağı məşğul sayılır, onlara iş yeri sayılır. Gəlirdə hesablanır, yerdə qalanı da yardım şəklində verilir. Və bizdə ünvanlı sosial yardıma müraciət edən vətəndaşı etibarnaməsi olur. Etibarnamə deyək ki, ərin adına, amma qadın gəlir, biz ondan da götürmürük sənədi. Etibarnamə kimin adınadır, özü gəlib ədrəsinə qol çəkməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatı da bizim komissiyaya daxil edilir, evlərə müayinə etdiriləndə onlar iştirak edilir, onların iştirakı ilə akt bağlanır, sonra komissiyada baxılır. Ona görə o şeylər daha qalıb keçmişdir, onlar mümkündür yenidən sonra.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajda isə Azərbaycanın cənub rayonlarında icra hakimiyyətləri aparatlarının web saytlarının vəziyyətindən bəhs ediləcək. Görək, bu saytlarda nə var, nə yoxdur. Müstəcəm Məmmədova işləyək.
Cənub bölgəsində rayonların icra hakimiyyəti aparatlarının hamısının saytları var. Bu saytlar demək olar ki, biri-birindən fərqlənmir. Onların ana səhifələrində Heydər və İlham Əliyevlərin şəkilləri əksini tapıb. Üstəlik Heydər Əliyev fondunun FEB saytının ünvanı da verilib. Düzdür, saytların hamısında rayon icra hakimiyyəti aparatlarının elektron ünvanları icra hakimiyyəti aparatlarına müraciətin qaydaları əksini tapıb. Lakin informasiyalar, məlumatlar saytlarda azlıq təşkil edir. Elə saytlar var ki, ildə orada 5-6 informasiya yerləşdirilir. Lakin İlham Əliyevin bu rayonlara səfərləri geniş verilib. Bununla bağlı həm məlumatlar, həm də şəkillər yerləşdirilib. Cənub Xəbərləri qəsim baş redaktoru Zahir Əmənov rayon icra hakimiyyəti aparatlarının saytları barədə vaxtaşırı yazılar çap etdiyini deyir. Onun deməsinə görə məqsədləri icra hakimiyyəti başçılarının və əhalinin bu məsələyə maraqlarını artırmaqdır. O deyir ki, icra hakimiyyətlərin saytları köçürmə saytlardır.
Səriyyətli bir kaçırıq
başka saytlar yaradılar ki, hansı ki bu saytlar hamısı bir-birinə bənziyir. Lirik də, yardımlı da, astara da, cəllabat da. Təkcə masallı və Lənkəran icra hakimiyyətlərinin saytlarında müəyyən fərqli nüanslar var. Ən demək adına zalısı odur ki, demək bunlar saytın imkanlarından faydalanmırlar.
Zahir Əmanov deyir ki, rayon icra hakimiyyəti aparatların saytları vaxtaşırı təzələnmir. Xəbərlər operativ şəkildə verilmir. Digər tərəfdən orada icra hakimiyyəti başçısından savayı başqa məmurlar barədə məlumatlara rast gəlinmir.
Bu saytlara baxanlara elə gəlir ki, burada həyat donub. Necə ola bilər ki, 100 minli əhalisi olan bir rayonun saytında bir ilə 3 dənə, 4 dənə xəbər olsun. Hər kvartalı heç bir dənə xəbər düşmür. Bundan əlavə əksər bölümlər boşdur. Ölkə başçının informasiya əldə etmək haqqında qanuna əgər istinad eləsi, bütün bu saytlarda icra hakimiyyəti başçılarının verdiyi sərəncamlar öz əksərini tapmalıdır. Amma bu yoxdur. Sadəcə elə bir can dərdi yaradırlar, 5-6 dənə şəkil qoyublar. Şəkil 6-da yazırlar ki, çox az bilmək olmur ki, bu şəkil nəyə aiddir.
Baş redaktorun sözlərinə görə saytlar işləsə, əhalinin yuxarı orqanlara etdiyi şikayətlərin sayı azalar. Adamlar günlərlə rəhbərin qəbul otaqlarında vaxtlarını itirməzlər. O qeyd edir ki, rayon icra hakimiyyəti aparatlarının saytlarına müraciət edənlər azdır. Zahir Əmənov buna əhalinin saytları inamının olmaması və rayonlarda kompüteri olan adamların azlığı ilə izah edir.
Yəni, bugün icra hakimiyyəti başçıların saytı açıq desək onların qəzetlərinə bənziyir. Yəni, necə ayda bir dəfə 500 min tirajla qəzet buraxırlar. Yəni, onların saytları da o səviyyədədir. Bunlar qapalı işləməyi çox xoş deyirlər. Yəni, sayt aşarır deməkdir. Burada yəni, şanslar var ki, hər gün olan yeniliyi ora qoyasan. Mən bir qədər araşdırmışam, bu işlərlə icra hakimiyyətlərində məşğul olan konkret insanlar yoxdur.
Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev də icra hakimiyyəti aparatlarının saytlarının çox bəsit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, burada rayona əhatə edən məlumatların qıtlığı hiss olunur.
Orada lazımı şeyləri tapmaq olunur. Yəni, icra aparatının saytında gələk onun müvafiq qərarları, sərəncamları, kabinet iclaslarının materialları, onların icra vəziyyəti, hesabatlarının zəksini tapaq. Mən onları tapa bilmədim orada. Rayonun məsələn, iqtisadi inkişaf proqramı, planı, dövlət proqramları var, onların həyata keçirilməsi vəziyyəti, statistik məlumatlar, onlar hamısı orada öz əksini tapsın.
Əhalinin böyük hissəsinin saytlə bağlı ümumiyyətlə təsəvvürləri yoxdur. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əksəriyyəti kompüterdə belə işləyə bilmir. İcra hakimiyyəti aparatlarının ərazi nümayəndələri sənədləri hələ də köhnə maşınkalarda çap edirlər. Cənub Regional Araşdırma Mərkəzi İctimai Birliyi rəhbəri Yadiyar Sadıqov bunun səbəbini yerli icra hakimiyyətlərində görür.
Minimal bir informasiya verir, şəhər haqqında, rayon haqqında, icra kimi, kimdir, mavilləri kimdir, o məlumatlar da geniş əhəmiyyətlidir. Amma görülən işlər, nə bilim, xərclənən pullar, icra hakimiyyətinin həyata keçirməli olduğu tenderlər və s. və ilə axır. Bunlar haqqında heç bir məlumat yoxdur səkdə. Lənkəranda görülən işlər, Lənkəranın iqtisadiyyatı, Lənkəranın təsərrüfatı, nə bilim, statistik məlumatlar haqqında heç bir məlumat olduğu əldə eləmək mümkündür.
Rayonları icra hakimiyyəti aparatları ilə əlaqə saxlayıb, bu istiqamətdən hansı işlərin görüldüyünü bilmək istədik. İcra hakimiyyəti aparatlarında bu işə məsul olan adamları belə tanımadıqları məlum oldu. Yalnız Astara rayon icra hakimiyyəti aparatının işçisi Səfail Məmmədov suallarımıza cavab verməyə razılıq verdi. O isə gördükləri işdən razıdır.
Yanvar və fevral aylarında keçirilmiş tədbirlər aidiyyəti üzrə var. Yəni bu dəqiqə baxsan, axırıncı bizim hesabatımız olub başının hesabatı. O da oturub şəkilləri ilə, xülasəsi ilə yerinlər. Sayta məlumatları biz oturduq. Biz məlumatları göndəririk dövlət xüsusi mühafizə idarəsinə. Yəni sayt onlar tərəfindən nəzarətdədir o xüsusi dövlət mühafizə xidmətində. Onlar oturdururlar. Biz də tədbir olub saran kimi onun materialını, şəkillərini göndəririk onlara. Onları da patologu bir gün ərzində oturdururlar yerinə. Tələb eləkən dövlət sayt orqanı olduğuna görə onlar bu saytı yaradıblar. 3 pilləli mühafizəsi ələn ötürür. Ona görə də mühafizəni də onlar təşkil edirlər. Bütün hər şey onlarlıqdır. Sadəcə biz məlumatı göndəririk. Onlar hansı məlumatı göndərsək, həmin aidiyyatı üzrə bölməyə oturdururlar.
İcra hakimiyyəti başçısının verdiyi qərarlar və sərəncamların saytda yerləşdirilməməsinin səbəbini soruşanda Səfail Məmmədov bildirdi ki, hansı mövzuda tələb edirlərsə, o mövzuda məlumat verirlər.
Hansı sənədlər bəlkə ictimaiyyətə, yəni birbaşa buradan açıq ola bilər. Məsələn, prezidentin saytində prezidentin bütün sərəncamları yerləşdirilmir ki, hansı ki o ictimaiyyət üçün açıq olan sənəddir. İcra hökumətində mən belə başa düşürəm ki, yəni o belə deyək, hansısa bir komissiyanın tərkibinin və yaxud hansısa bir sərəncam fərdi tikintisini deyək, verdiyimiz sərəncam bunlardan ibarətdir və yaxud da ki, bir komissiya obyektinin tikintisini deyək, kiminsə adına. Onu internetdə verməyə bir şey yoxdur xorunurda. Təklifiniz varsa deyin, bizə nəzər alalım.
Zahir Əmənov isə deyir ki, icra hakimiyyəti aparatların saytları ilə bağlı belə qaydalar senzuranın qaydası deməkdir. İcra hakimiyyəti aparatları sərbəst şəkildə öz saytlarına nəzarət edə bilmirlərsə, bu da aşkarlıqdan söz gedə bilməz.
Və salam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenidən mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ ol, qalın.